Velkommen til Dobbeltliv og Løgne. Fortællingerne her er virkelige historier om falske personligheder, der har svindlet, snydt og bedraget på de mest utrolige måder. I podcasten undersøger vi, hvad der driver nogle mennesker til at leve dobbeltliv. Et liv, hvor løgnen har taget overhånd. Historierne er udvalgt, researchet og skrevet af mig, Janne Aagaard. I dagens episode skal du høre om det engelske ægtepar John og Anne Darwin, der efter årevis med tyngende gæld var desperate. John fandt på en snedig plan om at forsvinde for at få fat på forsikringspengene. Men ikke alt gik efter planen. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend, yeah. That you can get more than you give.
Anne Darwins gråd kom helt bag på politimanden foran hende der på trappen. Han så ned og følte sig beklemt og ked af det på hendes vegne. Der var gået måneder, siden hendes mand John forsvandt, og siden da havde Anne været tapperheden selv. Nu havde de fundet et lig vasket op på stranden, som muligvis var John. Kunne hun komme og identificere det? Den 49-årige kvinde med det grå pagehår tørrede øjnene med bagsiden af håndfladen og tog sine smalle stålbriller på igen. Hun så op og bød politimanden ind på en kop te. John var forsvundet 4,5 måneder tidligere, den 21. marts 2002. Den morgen havde hendes 52-årige husbund taget sin elskede røde kajak under armen og var gået de få 100 meter fra parrets hus i den lille badeby Seaton Carew i Nordengland. Det havde været en kold dag, men stille og klart. John havde sejlet ud i kajakken, som han ofte gjorde om morgenen, inden han mødte ind til sin vagt som fængselsfunktionær. Anne var gået på arbejde den dag. Hun var lægesekretær, så det var hende, der tog telefonen, da Johns chef ringede og spurgte, hvor han blev af. Senere den eftermiddag meldte hun John savnet, og snart fulgte en større efterforskning, der inkluderede både fartøjer og helikopter. Den strakte sig over 160 km kystlinje, men det eneste, der blev fundet, var Johns pagaj. 3 uger senere fandt lystfiskere den smadrede kajak mange kilometer væk på klipperne. Nu sad Anne så her med politimanden. Liget af en mand var vasket op på stranden, og selvom det var mange måneder siden Johns forsvinden, kunne det godt være ham. Men hvad politimanden ikke vidste, var, at John i høj grad var i live. Ja, faktisk sad han på den anden side af væggen med øret klistret til væggen for at høre samtalen mellem de to. John og Anne Darwin havde købt dobbelthuset i Seaton Carew 2 år tidligere. Det ene hus skulle de selv bo i, og det andet var indrettet som små studielejligheder med tekøkken, de kunne leje ud i sommerhalvåret. Det havde altid været Johns drøm at få udsigt til vandet og at kunne bruge kajakken dagligt. Og nu havde de udsigt fra dagligstuen til Nordsøen og den smågrå himmel, som prægede den engelske østkyst. John havde undervist i matematik og fysik i næsten 20 år. Men han var blevet stadig mere desillusioneret over ligeglade og skoletrætte elever, der syntes at blive mere ligeglade og skoletrætte for hvert år, han underviste. Derfor havde John skiftet til et mindre prestigefyldt, men på mange måder nemmere job som fængselsfunktionær i Holme Harrows fængslet, 20 km syd for parrets hjem. Det var færre timer, fordelt på vagter, der gav ham mere fritid. Fangerne var nemme i forhold til hans mangeårige uopdragne 5. klasser. John havde altid været et friluftsmenneske, og han og parrets 2 sønner havde nærmest været i konstant bevægelse fra de kunne gå, til de flyttede hjemmefra 2 år tidligere efter endt universitetseksamen. Efter de 2 drenge var blevet voksne, havde John forventet en gradvis pensionering. Han havde overtalt Anne til at købe 12 huse i Hartlepool og omegn, som de inddelte i værelser med fælles bad og toilet. John kaldte husene for sin ejendomsportfolio over for venner og bekendte. Han mere end antydede, at parret var godt polstret, ja tæt på at være rige. John havde insisteret på ordentlige biler til dem, så han kørte rundt i en Jaguar, hun i en sort Range Rover. begge med personaliserede nummerplader som ekstra touch. Men det var alt sammen skuespil til ære for omverdenen. Lejlighederne var alle belånt næsten til skorstenen, og livet som udlejer var ikke så glamourøst, som John havde forestillet sig. Det bestod af forsinkede huslejer og en uendelig række af dårlige undskyldninger fra lejere, der aldrig betalte til tiden. Penge måtte bruges på advokater og på at få foden ud og sætte folk på gaden. Oveni kom en række udgifter til reparationer og vedligeholdelse, som ingen af de to havde tænkt på inden købene. Som parrets gæld voksede måned for måned, steg også Johns ambitioner om et liv uden arbejde. De to ting syntes at modsige hinanden, forsøgte han tit at sige til sin mand, der med sin skolelærerstemme overbeviste hende om det modsatte igen og igen. Hun havde gennem årene opgivet at protestere over for sin mands fikse idéer og sat sig til tåls med at være bisider og iagttager af Johns dagdrømme om et begivenhedsrigt liv i luksus. Anne var opdraget til at gøre alting rigtigt, betale regninger til tiden og være ordentlig, til at regne med, en støtte for sin mand og en god mor for sine drenge. Allerede få måneder efter overtagelsen af dobbelthuset var de i bundløs gæld. John fantaserede om at iscenesætte sin egen død, og han testede ideen på Anne. Hun afviste blankt, for hvordan ville sønnerne og hans egen far ikke reagere på hans dødsfald? Hun foreslog i stedet for, at de begærede sig selv konkurs. John fortsatte i et helt år med at forestille sig sin helt egen exit-strategi og regnede på indkomsten. Hvis han døde, ville Anne kunne indfri livsforsikring på ham på over 50.000 britiske pund, tæt på 500.000 danske kroner. Oven i det ville hun hver måned modtage hans tjenestemandspension fra fængslet og diverse andre mindre forsikringer, hvilket tilsammen udgjorde næsten 500.000 britiske pund, omkring 4 millioner kroner. Pengene ville gøre parret gældfrit. Bagefter kunne de indfri deres drømme om et arbejdsfrit pensionistliv. På trods af hans indædte og hårdnakkede protester og uden hendes vidne, gik John i gang med at planlægge sin død. Den 21. marts 2002 tog Anne som sædvanligt på arbejde ved klinikken ved 8-tiden, og ved 9-tiden ringede John til sin kone og bad om at blive hentet kl. 19 på en P-plads mange kilometer fra parrets hjem. For John var klar til at forsvinde. Vejret var gråt og koldt, men der var ikke stærk strøm eller vind. Vejrforholdene var ideelle. Iført sin sorte våddragt tog han sin pagaj og sin røde kajak, som han havde døbt Orca efter dræbervalen i en kendt film, og gik ned til vandet. Han sørgede for at blive set og baksede lidt ekstra med kajakken, hvis hulrum han havde fyldt med friluftsskrej. Han var en erfaren kajakroer. Han padlede mod strømmen og satte kursen mod en bugt, hvor han trak kajakken op på land. Han smed pagajen ud i vandet og håbede, den ville blive fundet. Så satte han sig til at vente på Anne, der ankom rasende og afmægtig. Meget mod sin vilje indvilligede Anne i at følge Johns plan. Hun efterlod ham, så han kunne campere ude i skoven og kørte retur til huset. Den aften ringede Johns chef fra fængslet, fordi han ikke var mødt op på sin nattevagt. Sent på aftenen ringede Anne til det lokale politi og meldte sin mand savnet. Det resulterede i en 3 døgns omfattende eftersøgning, både til lands og til vands, efter John og hans kajak, der sidst var blevet set den formiddag. Pagajen blev fundet 2 dage senere, kajakken 3 uger senere, helt smadret. Men der var intet spor af John. Han forblev i skoven i ugevis, mens Anne nu blev midtpunkt for hele byens bekymring og medynk. For slet ikke at tale om deres 2 sønner, Mark og Anthony, der rejste til Seaton Carew for at yde moralsk støtte til deres mor. John og Anne havde diskuteret, om sønnerne skulle involveres, og blev enige om, at det ikke gik. I Johns hoved ville forsikringssummen blive udbetalt hurtigt, og parret ville forlade England, bosætte sig i et land med evigt solskin, og derefter indvie sønnerne i hemmeligheden. Men han havde forregnet sig. Det ville tage over 1 år og kræve uanede mængder papirarbejde at få John erklæret død, når der intet liv var. Så bunken af regninger voksede. John flyttede fra sin skjulte campingplads ind i et af værelserne i dobbelthuset. Han havde konstrueret en skjult adgang fra ægteparrets ene hus over til den lille etværelses, hvor han nu sad gemt, mens de ventede på pengene. Den ellers emotionsglade John synede hen, som månederne gik. Både i krop og sind. Han havde undervurderet det mentale pres, som både hans enke var udsat for, og hans to voksne sønner, der begræd deres fars død. Men stadig mere mukken og indlukket er han, der skulle lære at spille den sorgfulde, men stoiske enke, var parrets ægteskab på gyngende grund. De havde i mange år ikke haft et større sexliv, og nu var det helt ophørt. Anne tilbragte stadig mere tid uden for hjemmet med veninder og familie, fordi hun ikke orkede de endeløse spørgsmål fra Johns side. Hun var hans eneste livline i den sø af ensomhed, han svømmede rundt i. John gik på jagt efter en ny identitet, og via natlige besøg på gravsteder fandt han John Jones, født samme år som ham selv, men død i en bilulykke som spæd. Da der intet folkeregister er i England, ansøgte denne John Jones om et pas og påførte parrets rigtige adresse. Passet kom med posten flere uger senere, og det gav John muligheden for at rejse. Året var 2004, og han havde brugt hele 2 år lukket inde i huset med havudsigt. Godt forklædt besøgte parret Kyberen i håbet om at flytte derned, men øen var langt fra så glamourøs, som John havde håbet. Han lagde et depositum på en dyr jagt senere i Newcastle, blot for at aflyse handlen i sidste øjeblik, fordi sælgerne ønskede at fjerne et par personlige ejendele fra båden. Hvor John engang havde været udadvendt, morsom og charmerende, trådte hans mindre gode sider mere og mere frem, syntes han. Nøjeregnende, ligeglad med hendes mening, stædig. Det var bare nogle af de sider, der nu dominerede hans personlighed. I mellemtiden brugte John al sin tid bag computeren. Han drømte sig langt væk fra det snuskede gulvtæppe og de blomstrede vægge. Timerne gik med computerspil, hvor han fik et hav af nye digitale bekendtskaber ved at spille fantasyspillet EverQuest online med folk fra hele verden. Her kunne Sidham the Savior, som John kaldte sig i sin fantasiverden, få lov til at være en helt anden heltmodig, intelligent og klog skikkelse. Efter mange måneders spil blev Sidham the Savior gode venner med Girk, hvis virkelige navn var Kelly. Hun var mor til 3, 41 år gammel og bosiddende på grænsen mellem Kansas og Missouri i USA. Kelly var alene med børnene det meste af tiden, for hendes mand var omrejsende sælger. John fortalte hende, at han var en pensioneret og velhavende enkemand, og han og hende brugte stadig mere tid på at chatte, mens de spillede. Efter måneders online-fløt tilbød John hende en forretningsmulighed. Hvad nu, hvis han købte et nedlagt landbrug, som hun kunne stå for at renovere? Han skulle nok betale, og så kunne de bo tæt på hinanden. Kelly var med på ideen, og John besluttede sig for at tage til Kansas i jagten på en frisk start, langt væk fra værelset og skænderierne med Anne. Men hans forestilling om et nyt liv på en ranch i Midtvesten var bare det. En forestilling. Efter få måneder vendte han snuden hjem til England og Anne i november 2005. Han efterlod en rådvild Kelly, som han afkrævede købesummen for farmen. Han troede ligefrem med at pusse advokater på hende. Hvorfor Anne ikke smed ham på porten eller meldte ham, er aldrig blevet forklaret. Men John lovede bod og bedring, afviste at have romantiske følelser for Kelly og gik i gang med at planlægge nye eventyr. I begyndelsen af 2006 havde John fået kig på skattelyet Panama som oplagt flugtsted og nyt land. Han fik overtalt Anne til at besøge landet den sommer, og langsomt, ganske langsomt, fik han hende med på ideen. I det fremmede land kunne John bevæge sig frit på gaden, mødes med mennesker og have et helt almindeligt liv som expat blandt landsmænd. Anne strittede stadig imod på grund af sønnerne, der i mellemtiden var blevet gift. Men da hun oplevede en veloplagt John i Panama tale med ejendomsmægler og så det smukke og solrige land, blev hun lun på ideen. De havde både kig på en lille toværelseslejlighed i bydelen Eldorado og på et stort stykke regnskov ikke langt fra havet, hvor John drømte om at bygge et kajakhotel for at tiltrække turister til stedet. Under de lange snakke med den venlige ejendomsmægler stillede ægteparret velvilligt op til fotos, som blev lagt på mæglerfirmaets hjemmeside, der gik efter udenlandske købere. På fotoet står det smilende par, John med topmave, kort hår og høje tindinger, i bordeaux kortærmet skjorte, ved siden af en storsmilende Anne, hvis fortænder var særdeles tydelige. Hun har en hvid top oven på kakkebukser, gråt pagehår og smalle stålbriller. Johns drømme gik endelig i opfyldelse i 2007, da Anne fandt en køber til dobbelthuset i Seaton Carew, efter det havde stået til salg i årevis. Det havde været en lang, udmarvende proces, så parret fejrede salget med endnu en tur til Panama og en underskrift på salgsaftalen for mange hundrede tusind pund. De kunne blive længere i landet og tyvstarte på deres nye liv. Men midt i papirarbejdet med den nye lejlighed opdagede Anne, at der var krav om et særligt ID-tjek. En underskrevet test fra det engelske politi for at kunne få det såkaldte investorvisa, der gav dem lov til at blive i Panama. Det satte effektivt en stopper for deres muligheder, for Johns dækidentitet ville hurtigt blive afsløret af baggrundstjek. Nu var gode råd dyre. Efter meget en diskussion frem og tilbage mellem parret, valgte de at returnere til England med hver sit fly. Den 1. december 2007 landede John i Heathrow, hvorefter han tog hen til politistationen ved West End i London. Her gik han hen til skranken og præsenterede sig ved sit rigtige navn. Og påstod, han havde haft hukommelsestab i de mellemliggende 5 år, han havde været forsvundet. Dagen efter landede Anne i Manchester, og hun blev straks anholdt. For deres udtænkte plot om at narre myndighederne var dømt til at fejle. For uden Darwin-parrets vidne havde politiet deres hjemby allerede igangsat en efterforskning af Johns forsvinden. En af hans kolleger havde overhørt en telefonsamtale mellem de to og tippede dem om, at noget var uldent. Fotoet af parret i Panama bekræftede politiets mistanke om, at John stadig var i live. Det tog ikke mange uger, inden både John og Anne i begyndelsen af 2008 blev anholdt og sigtet for bedrageri, dokumentfalsk, forsikringssvindel og hvidvaskning. Begge parrets sønner var chokeret. Ja, målløse, da de fik nyheden om, at deres far var i live. De var så skuffede og rasende, at de endte med at vidne mod deres forældre i den retssag, der fulgte senere på året. Den ældste søn fortalte senere til pressen, at han havde det sværest med moren. Faren havde løjet 1 gang og var forsvundet, mens hans mor havde løjet i næsten 6 år, nogle gange dagligt. Begge sønner nægtede at besøge deres forældre, da de begge fik en dom i juli 2008 ved retten i Leeds. Her blev de begge fundet skyldige i bedrageri, og John var derudover tiltalt for dokumentfalsk. Han fik en dom på 6 år og 3 måneders fængsel, Anne fik 3 måneder mere, altså 6,5 år. John og Anne blev skilt, mens de sad i hver deres fængsel. Det var Anne, der havde fået nok. Anne, der bebrejdede John alting. Da John blev løsladt i 2011, var han igen single i en alder af 61 år. 3 år senere via internettet mødte han sin nye kærlighed, en 23 år yngre filippinsk kvinde, Mercy May. De to blev gift og flyttede til Filippinerne syd for Manila. Billederne fra brylluppet solgte han til de engelske tabloidaviser for en god sjat penge for at finansiere sit nye liv. Men parret blev skilt adskillige år efter, og John landede i søgelyset, da han vendte retur til England og prompte blev anholdt for at bryde reglerne for prøveløsladelse. Det var op til Anne, der også blev løsladt i 2011, at tilbagebetale alle de mange penge, de havde svindlet sig til, for samtlige værdier stod i hendes navn. Over 600.000 britiske pund blev returneret for livsforsikringen og udbetalingerne af tjenestemandspensionen i de 5 år. Tilbagebetalingen efterlod Anne en fattig kvinde. Anne tjente dog nogle penge på den bog, hun skrev sammen med en ghostwriter i 2016. Den fik titlen Out of My Depth, hvilket kan oversættes til På dybt vand. Her gav hun sin version af begivenhederne og gav John ansvaret for alt det, der gik galt. I Annes version var hendes lave selvværd blevet groft udnyttet af hendes eksmand, der var en klassisk narcissist. Først og fremmest var bogen en stor undskyldning til parrets to sønner for at have løjet for dem. Anne tog sit pigenavn, Stephenson, flyttede til et lille lejet hus i det nordlige England. I dag er hun pensioneret, arbejder frivilligt på det lokale dyreinternat og bruger sin tid på lange vandreture. Hendes sønner, Mark og Anthony, har tilgivet hende for længst. Ingen af de tre har kontakt med John.
Du har lyttet til 25. episode af Dobbeltliv og Løgne. En Podimo-podcast produceret af Miao Production og indtalt af Kasper Leisner. Næste gang får du historien om den tyske bankmand Christian Eberhardt, der havde en brændende drøm om at blive læge. Den bare 30-årige Christian snød sig til et job som kirurg, og han nåede at deltage i næsten 200 operationer. Lige indtil et anonymt tip afslørede manden, der fik tilnavnet Dr. Münchhausen. There goes the devil, telling me to lie again. But since I'm around me, says it's all right to pretend. Yeah. That you can get more than you give. And he wears a raincoat that celebrities have autographed. And they're working for him on his secret special staff. He gets a couple more, yeah, sent to him every week. Dear God, I hate to say I'm sorry, but I just want